Campus FM jippreżenta kolonne sonore. Vjaġġ fid-dinja mużikali tal-films.
What would you have me do, Susan?
I want you to become the protector of Rome after I die. I will empower you to one end alone. To give power back to the people of Rome and end the corruption that has crippled.
Nsalmilkom għal darba oħra nilqakom mal-edizzjoni tal-programm Kolonne Sonore. Is-16 edizzjoni minn sensiela ta' 17 programm li se tlaqgħakom ma' aktar kompożituri b'xogħlijiet interessanti. Fil-fatt kif tafu qed naslu fi tmiem il-mawra tagħna u għal darba oħra llum ħan laqgħakom ma' aktar minn kompożitur wieħed. L-ewwel kompożitur li ħan iddiskuti ħaħsib il-mużika tal-film Interview with a Vampire u dan huwa ħadd ħlief Elliot Goldenthal. Min huwa dan il-kompożitur? Elliot Goldenthal twilet fi New York kien jattendi l-iskola tal-mużika f'Manhattan fej kien student taħt l-istruzzjonijiet ta' Aaron Copland u John Corigliano. It-talent u l-edukazzjoni tiegħu waslu għall-karriera ta' ħafna suċċessi fis-swali tal-kunċerti u fit-teatri, u llum il-ġurnata Elliot Goldenthal jaqsam il-ħin tiegħu bejn li jikteb il-mużika għall-films u jikteb mużika għat-teatru u għall-kunċerti. Elliot huwa magħruf ħafna pereżempju għall-mużika sinfonika li kienet iġib l-isem Fire Paper Water li kien tribut għall-gwerra tal-Vjetnam fejn ġiet ikkummissjonata mill-Pacific Symphony Orchestra f'April tal-1996 għall-Carnival Mass, Juan Darien, għall-Ballet Otello u għall-mużika eklektika ta' Broadway The Green. Il-karriera tiegħu bdiet fl-1979 meta kiteb Cocaine Cowboys wara intervall ta' 10 snin imbagħad kiteb il-mużika għall-film Pet Sematary fl-1989. Elliot Goldenthal huwa versatili fl-istil u l-instrumentazzjoni tiegħu, għalhekk bosta diretturi għażluh għall-ġeneru varjat ta' films. Goldenthal huwa kompożitur versatili ħafna għaliex kiteb kemm għaċ-ċinema għat-teatru kif ukoll għall-opra. Rebaħ żewġ Oscars kif ukoll żewġ nominazzjonijiet għal Golden Globe għax-xogħol tiegħu fil-mużika tal-film Interview with a Vampire tal-1996 u Michael Collins fl-1996 ukoll. Il-nominazzjonijiet għal Grammy Award kienu għal mużika tal-films A Time to Kill fl-1996 u Batman Forever fl-1995. Elliot Goldenthal kiseb ukoll 3 nominazzjonijiet fiċ-Chicago Film Critics Award għal mużika tal-film Heat fl-1987, Michael Collins fl-1986 u The Butcher Boy fl-1998. Fl-istess sena jiġifieri fl-1998 kien onorat bil-premju Prestigious li huwa il-Film Critics Award ta' Los Angeles minħabba x-xogħol fenomenali li kien għamel fil-film ta' Neil Jordan The Butcher Boy. Għax-xogħol li għamel fil-mużika tal-film Titus ta' Julie Taymor ukoll irċieva kummenti pożittivi.
Ay, che bonito es volar. Y a las dos de la mañana. Y a las dos de la mañana. Y ay, che bonito es volar, ay mamá. Volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana. De tu hermana y hasta quisiera llorar.
Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me siento en sus piernas, me da de besito. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna no ve, y entonces pretensiones de chupar usted.
Y ahora casi maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo, y ahora sí, maldita bruja, y ahora le vas a chupar, y a tu marido el ombligo, y a tu marido el ombligo, y ahora le vas a chupar. Vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besito. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 ¿no ve? Tengo pretensiones de chuparme usted.
Filmi ħolja li Elliot Goldenthal li nata l-inkarigu li jikkomponi il-mużika tiegħu kien il-film L-Isbaħ Frida li għadna kemm smajna silta mis-soundtrack ta' dan il-film. Huwa film li għandu id-direzzjoni tal-mara tiegħu stess Julie Taymor. Għal dan il-film Goldenthal għamel sena sħiħa jirriċerka l-mużika messikana, brażiljana, kubana u spanjola. L-isfond mużikali tiegħu li kellu f'New York ukoll għenu fl-istil Latin ta' dan il-film. Biex tindaq il-mużika tal-film Frida, fittex laqwa kitarristi akustiċi li uħut minnom kienu irrekordjati fid-dar tiegħu stess fi New York. F'dan il-film kellu silta mużikali importanti li kienet kantata minn mara messikana li għandha ma' 90 sena u li ta' min jgħid hija l-istess mara li kienet tkanta lill-pittriċi Frida Kahlo meta kienet għadha ħajja. Nisimgħu silta mill-mużika ta' dan il-film. Kompożitur ieħor fil-programm tal-lum se jkun Alan Silvestri, kompożitur li ma jismu hemm ukoll marbuta il-mużika għal numru ta' films. Alan Silvestri twilet fi New York fis 26 ta' Marzu 1950 u nistgħu ngħidu li huwa kompożitur ieħor li kiteb il-mużika għal ġeneru varjat ta' films l-aktar films ta' azzjoni u kummedja. Film li huwa magħruf għall-mużika tiegħu kien il-film Forrest Gump li l-mużika tiegħu ukoll tallet f'idejn Alan Silvestri. Qabel ma nibdew nitlu f'aktar dettall dwar il-karriera ta' dan il-kompożitur, nismgħu silta propju mis-soundtrack tal-film Forrest Gump. Thank you. Alan Silvestri beda jidoq il-mużika meta kellu 15-il sena. Kien jattendi il-Berklee College of Music f'Boston meta wara bis-sentejn telaqni Las Vegas. Wara li reġa' mar lura għal ftit żmien f'Boston beda jaħseb biex jitlaq lejn Las Vegas biex isib xogħol fl-arranġamenti mużikali. Qatt ma ried imur Los Angeles imma xorta sab ruħu hemm minħabba arranġament li kien sar u li xorta ma kienx irnexxa. Meta kien f'Sunset Boulevard, Alan Silvestri intaqa' ma' Bradford Craig li taħ xi arranġamenti x'jagħmel u kien proprju hawnhekk li l-karriera ta' Silvestri bdiet tagħmel l-ewwel passi tagħha lejn is-suċċess. Craig ġietu l-opportunità li jikteb il-lirika għall-film Banġit Żgħir u talab li Silvestri jikkomponilu il-mużika. Qatt qabel Silvestri ma kien ikkompona għaċ-ċinema u qabad il-ktieb How to Score a Film ta' Earl Hagen u qraħ minn 10 sa 10. Qabel ma ltaqa' mal-produtturi ta' dan il-film. Il-film kien jismu The Doberman Gang. Wara dan il-film ġiet is-serje televiżiva Chips, fejn ikkompona xejn anqas minn 120 sija ta' din is-serje televiżiva. Meta beda jistabbilixxi ruħu din is-serje waqfet ħesrem u għamel 18-il xahar mingħajr l-ebda biċċa xogħol oħra u kien hawnhekk li ġie kkuntattjat mid-direttur Robert Zemeckis biex jaħdem fuq il-mużika tal-film Romance in the Stone. Minn hawnhekk il-kollaborazzjoni bejnu u bejn Robert Zemeckis kienet waħda soda għaliex fis-sena 1994 ħadem il-mużika tal-film Forrest Gump li aktar kmieni semmejtilkom silta mis-soundtrack tiegħu. Film ieħor li għalih huwa msemmi Alan Silvestri huwa il-film The Mummy Returns tad-direttur Stephen Sommers, film mimli effetti diġitali b'mużika tajba li takkumpanja il-misteru tal-mumja. Aktar misteri mużikali mill-pinna ta' Alan Silvestri hija l-mużika li kiteb għall-film li jaqa' taħt il-ġeneru tal-horror Van Helsing li huwa bħal The Mummy tad-direttur Stephen Sommers. Il-mużika ta' dan il-film tikkumplimenta tajjeb ħafna l-immaġni makabri li naraw. Thank you. U hemmek temmejna program miħor f'din is-sensiela kolonne sonore sensiela li laqgħatkom ma' ħafna kompożituri tal-mużika taċ-ċinema, teatru u anke televiżjoni. Appuntament għall-aħħar program għall-ġimgħa d-dieħla fl-istessin, se nettant jiena Slim Buħaġar grazzi l-kontu miegħi, insalmilkom.
I want you to become the protector of Rome after I die. I will empower you to one end alone, to give power back to the people of Rome and end the corruption that has crippled.